жактан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 31-октябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Кыргыз эли эл жазуучусу драматург Мар Байжиев менен коштошту. Маркумдун сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөрүндө жерге берилди.
Кыргыз курчулугу кабыргасыга ишип бүгүн аза күтүп турат. 86 жашында Кыргызстандын чыгаан уулу драматург Мар Байжиев о дүйнөгө узап кетти.
Эски көлдөгү кайра иштетүүчү заводдон курамында баалуу заттар камтылган 50 тонна концентрат мыйзамсыз жүк кармалды.
Муну көзөмөл менен жүргүзүп текшериш үчүн ошол адистерди санын да көбөйтүш керек. Аларга тиешелүү жабдыктар менен камсыз кылдырыш керек.
Ошондой эле алдыда жан дүйнө түрмөгүнөн жазуучу Арслан Койчиев менен болгон маекте сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы? Кыргызстан Орусиядан аскердик техника, атагыраагы тик учак жана учкучсуз аппараттарды сатып алат. 30-октябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Рособорон экспорт ишканасынын жетекчиси Александр Михеев менен жолугушту. УКМКнын басма сөз кызматы жолугушуу Бишкекте Аларча мамлекеттик резиденциясында болгонун билдирди. Сатып алууларга каражат бюджеттен сарпталат. Мурдараак Ташиев Кыргызстан Түркиядан да Байрактар дронун алып жатканын билдирген. Беларусьта полиция кызматкеринин ишмердигине кийлигишкен деп камакка алынган журналист Денис Ивашинге мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып тагылды. Бул тууралуу Беларусь мамлекеттик коопсуздук комитетинин Гродно облусундагы башкармалыгы билдиргенин Медиа Зона Беларусь басылмасы жазды. Ал 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ивашин эл аралык Информ Навпалм басылмасынын редактору. Быйыл 12 мартта Гродно шаарындагы батиринен кармалган. Андан бери 2 жыл атайын изоляцияланган камерага камалганын Настоящее время каналы маалымдаган. Кармалганга чейин ал жалдама аскерлер жөнүндө жазып, бийликти тынч демонстранттарга карата зордук зомбулугу үчүн сынга алган. 2021 жылы Беларусьта бийлик ондогон журналисти камакка алып, бир нече маалымат каражаттарын жапты. 31-октябрга карай Кыргызстанда коронавирустан дагы 3 бейтап кайтыш болду. 3 тең вакцина албагандар экенин коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Акыркы суткада 73 киши вирус жуктуруп алганы да аныкталды. Алардын 33 Бишкекте. Өлкөдө коронавирус жугуп кайтыш болгондордун расмий саны 2671 жетти. Ооруга чалдыккандар 2020 жылдын март айынан бери 181 миңден ашып, алардын 175 миңден көбү айыкты. Коронавирус инфекциясына каршы 1,729 миңден ашуун адам вакцина алды. Анын 1,000,000 чукулу биринчи дозаны, калган 2 дозаны тең сайдырышты. Эмдөө бир адамга 2 дозада берилет, аралыгы 21 күн болууга тийиш. Кыргызстанда 18 жаштан өткөн жарандарга Синофарм, Pfizer, AstraZeneca, Казвак препараттары акысыз сайылууда. Саламаттык сактоо министрлиги Спутник V вакцинасы түгөнгөнүн билдирген. Дүйнөдө коронавирус 247 миллиондон ашуун адамга жугуп, 5 миллиондон көбү көз жумду. Кыргыз эл жазуучусу, белгилүү драматург Мар Байжиевдин сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөрүнө коюлду. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн Абдулас Малдыбаев атындагы опера балет театрында өттү. Иш чарага мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касмамбетов баштаган чиновниктер, акын жазуучулар, маданият өкүлдөрү жана башка ондогон жарандар катышты.
Балким арабыздан тенчурулумда маратамдай адамдар туулар, бирок маратамдай болгон бүткүл өмүрүн кандын чарбачылыкта, элдин тарыхына, маданиятына ардап койгон инсандар аз болушу мүмкүн,
деди мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касмамбетов. 3-чү даражадагы Манас жана Данакер ордендеринин ээси Мар Байжиев 29-октябрда 86 жаш курагында көз жумган. Президент Садыр Жапаров иш сапар менен бүгүн Шотландиянын Глазго шаарына учуп кетти. 1-2 ноябр күндөрү Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүнө арналган конференциясына катышат жана дүйнө лидерлеринин саммитинде кайрылуу жасайт. Расмий кабарга ылайык, Жапаров саммиттин алкагында чет өлкөлүк кесиптештери, эл аралык климаттык уюмдардын жана көп тараптуу өнүктүрүү банктардын жетекчилери менен да жолугушмакчы. Делегациянын курамында тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулбаев бар. Глазгодо 31-октябрдан 12 ноябрга чейин өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун конференциясы климат боюнча эң масштабтуу иш чара саналат. Ирандын жарандык коргоону уюмунун башчысы өлкөнүн киберкоопсуздугун көзөмөлдөгөн Голам Реза Жалили ушул аптанын ортосунда Ирандын май куюучу станцияларына жасалган киберчабуул үчүн АКШ менен Израилди айыптады. Бирок ал техникалык иликтөө аягына чыга электигин эскертти, деп жазды Интерфакс. Киберчабуул Ирандагы май куюучу станцияларды үзгүлтүккө учуратып, кризис жаралганын Анадолу агенттиги жазган. Жарандарга бензин үчүн субсидия берген Ирандын мамлекеттик системасына чабуул жасалган. Көпчүлүк ирандыктар күйүүчү май акчаны ушул системанын карталары менен төлөйт. Чабуулдан улам карталар иштебей калган. Президент Ибрагим Раиси киберчабуулду өлкөдө баш аламандык жаратууну көздөө деп сыпаттаган. Мүчүлүштүктөрдү жоюу үчүн 300 адистен турган топ иштеди.
Рахмат Санжар Иралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматы боюнча эртең 1-ноябрда айрым аймактарда жамгыр жаайт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсү -1, +4, күндүз 11-16. Талас жергесинде түнкүсү -3, +2, күндүз 10-15 градус. Баткенош, Жалал Абад облустарында түнкүсү 0, +5, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсү -2, +3, күндүз 8-13. Наарында болсо түнкүсүн -2, -7, күндүз 5-10 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн 2-4 градус, күндүз 14 градуска чейин жылыйт. Баяндарга өтөлү, бүгүн кыргыз эл жазуучусу, драматург Мар Байжиевдин сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүндө жерге берилди. Марку менен коштошуу зыйнаты Бишкектеги опера жана балет театрында өттү. Адабиятчылар Байжиев менен бирге улут адабиятынын өзүнчө бир доору, кыргыз көркөм сөз өнөрүнүн чабытын кеңейткен залкарлардын соңкусу бул жалганды таштап кеткенин айтышууда. Кыргыз драматургиясын жаңы бийиктиктерге алып чыккан талант менен коштошуу зыйнатына кабарчыбыз Максат Жангазиев да катышып келген.
Байжиев өзү кырдуу каламдаштарынан айырмаланып, кош тилдүү сүрөткер болгон. Анын драмалары Америка, Орусия, Польша, Венгрия, Австрия жана башка өлкөлөрүнүн сахналарында коюлуп, сценарийинин негизинде тартылган кинолору учурунда бийик баага татыган.
Урматтуу мекендештер, кыргыз душтуулугу кабыргасыга ишип бүгүн аза күтүп турат. 86 жашында Кыргызстандын чыгаан уулу драматург Мар Байжиев о дүйнөгө узап кетти.
Маркумдун чыгармачыл, коомдук саясий ишмердигиндеги өзгөчөлүгү Бишкекте өткөн акыркы сапарга узатуу зыйнатында дагы бир жолу айтылды. Замандаштары Байжиевдин бийик деңгээлин, анын эки тилде бирдей жаза алганын, анан да социализм доорунда жергиликтүү партиялык идеологдордун басым кысымына баш бербеген кашкөйлүгүн белгилеп жатышты. Маселен, драматург, театр сынчысы Жаныш Кулманбетов Мар Байжиевди коомдогу курч маселелерди көтөргөнгө кудурети жеткен жазуучу катары сыпаттады.
Мен ойлойм, ушундай диссиденттик маанайга кудурети жеткен драматург катары эсептешибиз керек. Ошон үчүн бул драматург биздин кыргыз драматургиясын Айтматовтон кийинки дүйнөгө тааныткан драматург, же болбосо жазуучу деп айтышыбыз керек да. Бирок ошол системадан жабыртаткан адам да, канткенин атасын ошол социализм, значит, коммунисттик тоталитардык система учурунда жок кылган деп айтсак болот, репрессия кылып. А болбосо тили боюнча образдарды, мисалы, түзүү жагынан и конфликтти куруу жагынан албетте бизге үлгү болорлук өтө көп нерселерди Байжиев калтырып кетти.
Опера балет театрында өткөн коштошуу зыйнатына катышкандар бир оостон Байжиевдин төгөрөгү төп келген драматург, бийик интеллектуал болгонун белгилеп жатышты. Мар Байжиев кыргыз улуттук адабиятындагы драма жанрын өзгөчө бийиктикке көтөрүп эле тим болбостон, салттуу драматургиянын канондорун, буга чейинки жазылган чыгармалардын жаңынугун жарата алган калемгер болгон. Ал өзгөчө нравалык маселелерди чыгармаларында көтөрүп, адамдын ички жан дүйнөсүнө терең өңүлүп, ар бир каарманды кеңири диапазондо ача алган. Мар Байжиев таптаган шакирттеринин бири драматург, эл жазуучусу Султан Раев, устатынын адабий тили сатиралык, терең юморлорго бай болгондугун, ал буга чейинки кыргыз драматургтарынан айырмаланып, чыгармачыл жолдо өзүнүн нугун, Байжиевдик стилин таба алгандыгын айтты.
Мар агайдын чыгармаларындагы дагы бир өзгөчөлүк, ал ушул драматургияга интеллигенциянын, шаардыктардын психологиясын, ошол эле учурда илимий чөйрөдөгү интеллигенциянын, маданият чөйрөсүндөгү интеллигенциянын образына чыккан, ошонун бир катар баягы салттык, ага чейинки ар жакта эпикалык жанрда жазган драматургтардан өзгөчөлөнүп, ал ушул теманы, ушул нукту, ушул өзгөчө бир чыгармачыл багытты ачып, өзүнүн Байжиевдик стили менен, почерки менен ошол чыгармаларды жаратты.
Мар Байжиевдин 1961 жылы Карагурт деген чакан китеби жарык көргөн. Ушундан кийин анын драматургиядагы арышы кеңейип, 1965 жылы Балдар бойго жеткенде пьесасы театр сахнасына коюлган. 1967 жылы атагы алыс тараган айтылуу 4 адам жарыкка чыкты. Адабиятчылар көркөм өнөрдүн мыкты үлгүлөрүн жараткан жаңычыл автор Мар Байжиевдин триумфу ушул чыгармадан башталганын айтып келишет. Белгилүү актер Чоро Думанаев жаш чагынан Мар Байжиевдин чыгармачылыгы менен тааныш. Ал театрга келгенден бери Байжиевдин агалык камкорлугун көрүп келгенин айтууда. Думанаев Байжиевдин зор сыйлыктарды албай калганына арман кылат.
Бир гана өкүнүчтүү, биздин колубуздан келбейт экен ал. Мына Бексултан жаки бай эл баатыры да болду. Токтоол сыйлыгын да алды. Барбай калбай калды. Эмгеги алардыкынын күчтүү болчу да. Үт союз койгон, чет мамлекетте койду спектаклин. Ичибизден кейит экенбиз. Маданияттын иштерин иштеди. Кыргыз фильмде главный редактор болуп жүрдү. Бирок жанталашкан жок да киши сурап. Эл билсин деди, эл сыйлайт. Эмне каяк билбей койду билбейм ошо.
3-чү даражадагы Манас орденинин ээси, публицист, драматург, театр жана кино режиссёру Мар Байжиев 1935 жылы 23 мартта Жалал Абад облусунда туулган. Маркум Седеп фондунун президенти, Жогорку кеңештин депутаты, кино академиянын президенти болгон. Драматургтун балалыгы, жаштык кези, чыгармачылык тагдыры да татаал, карама-каршылыктуу болуп, балалыгы Улуу Атан мекендик согуштун оор жылдарына туш келген. Драматург менен коштошуу зыйнаты бүгүн 31 октябрда Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында өтүп, сөөгү аларча көрсөтүүнө коюлду. Ал 86 жашта эле. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Мар Байжиев менен коштошуу зыйнатынын түз алып берүү кеңири видеосун сиздер Азаттыктын YouTube-унан дагы таба аласыз, кайтарып көрсөңүз да болот. Уктуруубузду улантабыз. Ысык Көлдүн Аксуу районундагы кайра иштетүүчү заводдон калай, вольфрам, алтын, күмүш жана башка курамында химиялык элементтер бар концентратты мыйзамсыз алып чыгуу фактысы аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда жүк 50 тоннадан ашуун болгон. Бул окуя өлкөдөн кенден чыккан аралашмалар мыйзамсыз ташылып жатат деген талкуулар токтобой жаткан учурга туш келди. Бир ай мурун түштүктө 364 тонна курамында баалуу заттар бар дээлген тоо тектери Кытайга Өзбекстан аркылуу чыгарылып кеткени маалым болгон эле. Темага каршыбыз Амира Кожобаева кеңири токтолот.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы мүшөккө салынган химиялык заттар 29 октябрда оор жүк ташуучу автоунааларга жүктөлүп баратканда кармалганын билдирди. Ага ылайык жүктүн документтеринде жасалма белгилер аныкталган. Ташып бараткан автоунаалар кармалып камакка алынды. Учурда концентратты мыйзамсыз алып чыгууну уюштурууга тиешеси бар адамдарды аныктоо, зыянды тактоо, кен иштетүүнүн мыйзамдуулугун текшерүү иши жүрүп жатканы кабарланды. Бирок жүк кайсы ишканага тиешелүү экендиги ачыкталган жок. Кымбат баалуу заттар камтылган концентрат жүктөгөн унаага кармалганы тууралуу алгачкы маалымат соц тармактарда 28 октябрда тарады. Анда Аксуу районунун жаштарыбыз деген адамдар шектүү жүктү күч кызматкерлери жандап Кытайга өткөрүүгө аракет кылганын белгилешкен. Жүк кармалган учурда күбө болгондордун бири купуя калууну каалаган маектешибиздин айтымында чийки заттар 2 айдан бери ташылып жатканы тууралуу маалыматтар жергиликтүү бийликке, райондук акимчиликке берилген. Майнап чыкпагандыктан жергиликтүү активисттер өз аракети менен кармашкан.
Разработкада келген кишилер эле, а бирок уже рудан чыгарып анан ошо жүктөп чыгып атканын көрүп баштадык айылдан балдар. Айыл өкмөтүнө акимдер кайрылган айылдын жаштары. Бирок реакция болгондок да эми иштеп атышат деп коет.
Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда сөз болуп жаткан эңилчектеги калай ишканасын иштетүүгө Сарыжаз Минерал Майнинг компаниясы жана Central Asian Tin компания ишканалары уруксат алган. Биринчи компания Аксуу районунда катталган, ээси Максат Жээнәлиев аттуу кыргыз жараны. Экинчи компания Хун Юан Чао аттуу Кытайдын жаранына таандык. Азырынча бул мекемелер менен байланышууга мүмкүн болгон жок. 21 сентябрда Кытайдын Гиккайди компаниясына таандык жалпы баасы 555,441 долларга бааланган 364 тонна чикизат Кытайга Өзбекстан аркылуу чыгарылып кеткенин Жогорку Кеңештин депутаты Аккулов Бердиев парламентте айтып чыккан. Анын сөзүнө караганда, бул жүк шектүү деген негиз менен Кыргызстан Кытай чек арасындагы Эркештан бекетинен чыгарылбай кармалып турган. Бирок көп өтпөй 21 сентябрда Кыргыз-Өзбек чек арасындагы достук бекети аркылуу чыгып кеткен. Кытайдын Гиккайди компаниясы Чоң Алайдагы кара казык кенин иштетет. Кыргызстандагы тоо-кен тармагында иштеген компаниялар дээрлик 99% чет элдик ишканалар. Маалым болгондой, көпчүлүгү концентраттарды чийкилей ташып чыгып кетишет. Анткени алардын ишмердүүлүгү тууралуу келишим ошондой түзүлүп, лицензия берилген. 2020-жылдын ноябрдан тартып концентратты казып алууда жана сатуудагы киреше салыгы көбөйтүлгөн. Ага ылайык салык 2023-жылга чейин 7%, андан кийинки жылдарда 10%га жогорулайт. Кыргызстандагы тоо-кенчилер ассоциациясынын төрагасынын орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган жүктүн ээлери салык төлөөдөн качып, концентраттын курамын көрсөтпөй койгон болушу мүмкүн деп эсептейт.
Аны айтып койсо, булар аз налог төлөп калышат. Муну көзөмөл жүргүзүп текшериш үчүн ошол ладистерди санын да көбөйтүш керек. Аларга тиешелүү жабдыктар менен камсыз кылып бериш керек. Айлык майнасын көтөрүп берип, анан жараңдай катуу көзөмөл жүргүзүп чектөө көргүзүп, туура эмес иш жасап койсоң, кайра текшерилип калса, билинип калса, жоопкерчиликке тартыласың дегендей чоң жоопкерчиликти мойнуна жүктөсө, анда бул маселе чечсе болот дегенчи.
Тармакты жакшы билген адистер өлкөдөн баалуу кенди чийкизат түрүндө ташып чыгып кетүүгө тыюу салуу зарылдыгын айтып келишет. Алар баалуу металлдар коррупциялык жол менен концентрат катары чыгарылган себептен өлкөнүн казынасы миллиондогон кирешеден кур калып жатканын белгилешет. Президент Садыр Жапаров өткөн жылы өкмөт башчылык кызматты турган кезинде мындан ары тоо-кен өнүмүн концентрат катары сыртка ташууга уруксат берилбей турганын билдирген. Бирок азырынча бул тууралуу расмий жарлык жок. Кыргызстандан тоо-кен концентраты расмий түрдө Казакстан, Кытай жана Түркияга ташылат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыров Думамунов. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Кыргызстан Орусиядан Ми-17В5 тик учагын жана Арлан-10 деп аталган учкучсуз аппаратын сатып алат. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун климат боюнча жыйынына катышуу үчүн бүгүн Шотландиянын Глазго шаарына учуп кетти. Кыргыз эл жазуучусу драматург Мар Байжиевдин зөөгүн бүгүн Бишкектеги Аларча көрүстөндө коюлду. Өзбекстанда элди мажбурлап бакта тердирген 5 жетекчи жазаланды. Беларусьта полиция кызматкерлеринин иштерине кийлигишкен деп камакка алынган журналист Денис Ивашинге мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып тагылды. 31 октябрга карай Кыргызстанда коронавирустан 3 бейтап кайтыш болду. Дагы 73 киши вирус жуктуруп алганы аныкталды. Ирандын расмий өкүлү май куюу тармагындагы кибер чабуул үчүн АКШ менен Израилди айыптады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми берүүнү жан дүйнө түрмөгү менен улантайын. Уктуруунун бул жолку коногу жазуучу тарыхчы Арслан Койчиев. Анын жакын арада Доул таштык Заратустранын аңгемеси аттуу чыгармасы түрк тилинде жарык көргөн. Анда кепкизген кесиптешим Максат Жангазиевке узатайын.
Агай, жакын арада эле түрк тилинде чыккан Доул таштык Заратустранын аңгемеси аттуу чыгармаңыз жарык көрдү. Китебиңиз кут болсун. Анан алгачкы суроом ушу: эмне үчүн дароо эле түрк тилинде чыгарайын деп чечтиңиз?
Эми Доул таштык Заратустранын аңгемеси аттуу соңку чыгармамдын түрк тилинде дароо эле жарык көрүп калышынын мындай бир себеби бар. Кыргызча жазып бүткөндөн кийин менин чыгармачылыгы менен шугулданып жүргөн илимий эмгек макала жазып буга чейинки чыгармаларымды, маселен Мисс Милдрик менен Айта барманен кебимди деген романдарымды изилдеп түрк тилине которуп, Түркияда ошол чыгармалардын жарык көрүшүнө чоң кол кабыш кылган котормочуларым бар эле. Ошолорго салып жиберсем, алар окуп аябай жактырып, анын үстүнөн көптөн бери ушу Бенгүү басмаканасы менен да кызматташам. Ал жердеги кишилерге, анын ичинде Евразия жазуучулар бирлигинин төрагасы Якуп Бей Өмүроулуга көрсөткөндө, алар дароо эле ушуну түрк тилинде чыгара берели деп калышты. Уруксат сурап кайрылды. Мен макулдугумду бердим. Себеби кыргызча чыга элек болчу, кыргызчада коңдошум керек эле эми. Менин түрк санаалаштарымдын купуна толуп аткандан кийин уруксат бердим дагы, ошону менен алгач түрк тилинде жарык көрүп кетти.
Бир гана нерсе, мына бул жеткен деңгээлинен кийин чыгып, Мишмилдирик деп башка элең, Чыңгызхан менен Шаманың да башка элең, мына бул чыгарманы чын эле халыкаралык деңгээлге чыга турган. Ошондой деңгээлдеги, ошондой ойлондогу чыгарма болуп тур.
Мына азыр өзүбүз уккандай эле белгилүү адабиятчы Эсенбай Нурушев сиздин чыгармачылыгыңызга жогору баасын берген экен ушул китептин ачылышында. Анан ушул түркиялык калемдештериңиз, жалпы эле түрк окурмандары кандай кабыл алды бул китепти?
Бул чыгарманы түрк тилинде жарык көргөндөн кийин Евразия жазуучулар бирлигинин төрагасы баш болгон түрк коноктору Бишкекке келип, бет ачары презентация өткөрөбүз деп ошол жерде бир чакан презентация өткөрдүк. Ал жерде Түркиянын дагы, Кыргызстандын дагы китепкөй ишкоздору, сынчылар, адабиятчылар, жалпы китеп көрмөндөрү чогулуп көп сөз болду. Туура айтасыз, ошонун ичинде белгилүү адабиятчы, атактуу журналист Эсенбай Нурушев агабыздын айткан сөзү албетте толкундантты, көңүлдү көтөрдү дегендей. Эми бул жерде жогору баасын берди дегиңиз, туура жогору баасын берди. Ошонун ичинде эми кандай десем, буга чейин башка жерде жарык көрдүбү, айткан сөзү жокпу, түз эле ушул Орхан Памуктан кем калбаган жазуучусуң деп койсо, мен да бир топ толкунданып калдым. Демек жакшы кабыл алган экен, бул кишинин купуна толгон экен деп калдым. Ал эми түркиялык калемдештерибиз бул чыгармаларды жылуу кабыл алып жүрөт деп эсептейм. Себеби Түркиядагы айрым окурмандардан түрк тилинде пикирлерди, отзывтарды алып калам да. Бул жөнүндө эмес, берки чыгармаларым туурасында дагы, түрк тилинде жарык көргөн мурдагы чыгармаларым тууралуу дагы ар кандай пикирлер келип турат.
Анан азыркы тапта биздин деги эле кыргыз прозасы кандай багытта бара жатат, артыкчылыктары, өксүктөрү эмнеде деп ойлойсуз?
Албетте, соңку жылдары кыргыз адабиятынын акыбалына кийген маанай үстөмдүк кылып атат. Себеби бизге чейинки үлкөндөр айтмакчы, кыргыз адабияты совет учурунда аябай дүркүрөп өнүгүп, бул кыргыздардын миң жылдык тарыхында үч уктаса түшкө кирбеген чоң бийиктерди багындырды. Анан кийин ушу солгундап кеткенде болду. Бирок ошентсе дагы кыргыздардын, кыргыз адабиятынын потенциалы чоң деп эсептеп калам. Себеби ушул сөздү акыркы учурда өзүбүздү өзү сындап көп айтпай жүрөбүз. Улуу муундагы адамдар айтып калар эле, биз кыргыздар шыктуу, таланттуу элбиз деп. Ошентип айтып жүргөн идеологдордун айрымдарын азыр дагы көзү тирүү 80-90 таяп калышты. Себеби алар кыргыз элинин таланттууларынын таланты ачылган доорду көрүштү. Биз мындан үмүт үзбөшүбүз керек деп эсептейм. Бир урдай ушул Раматлык Айтматов менен дагы маектешип отуруп, ушундай бир сөз сурадым да, кыргыз адабиятынын келечеги кандай, кандай элестетесиз дегенде мынтип жооп берди: эл болгон соң адабият жашай берет, адабият өнүгө берет деп айткан эсимде.
Ары оңой эмес, ары жоопкерчиликтүү кырдаалда өлкө президентине кеңеш жолу иштеп атасыз. Бул кадамдын сиздей чыгармачыл адам үчүн маанилүүлүгү канчалык?
Эми өлкөнүн президенти Садыр Нургожоевич Жапаровго ооба кеңешчи болуп иштеп атабыз. Жыл башынан бери деп койсок болот, өткөн жылдын эртегинен бери бир аз кызматташып, ортобузда бир мындай бир жазуу ишине байланыштуу бир кызматташуу бар эле. Ошонун аягы келип кеңешчиликти сунуш кылды. Мен каршы болгон жокмун, макул дедим. Себеби ар бир кыргыз атуулундай эле менин дагы ушул кыргыз элине, кыргыз республикасына кызмат кылсам, жеңилин жерден орун колдон алып кызмат өтөсөм деген кыял тилек бар эле. Ушул жагынан бир жардамым тиеби деген ойдо албетте командага кошулдум. Кандай маанилүү демекчи, бул дагы бир өзүнчө кызык этап деп коелу. Себеби саясий элитанын, саясий процесстердин арасынан дагы ар кандай бир чыгармачыл идеялар келе деген бул жагынан дагы бир мен үчүн бир тажрыйба болуп атат десем болот.
Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, Жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу белгилүү тарыхчы, жазуучу, Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Арслан Койчиев, ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Деги эле өлкөнү алдыга сүрөөдө чыгармачыл интеллигенциянын миссиялары кандай болуш керек? Анан азыр кандай негизи?
Өлкөнү алдыга сүрөөдө чыгармачыл интеллигенциянын миссиясы өтө зор Биз ушуга маани беришибиз керек деп эсептейм. Себеби кыргыз эли мамлекет жок кезде дагы чыгармачыл интеллигенция биздин улуттук биримдикти, улуттук аң сезимди, идентүүлүктү, улуттук бир жалпылыкты калыптандырып, элдүүлүгүбүздү сактап келген. Мына ошондон деле билсек болот чыгармачыл интеллигенциянын ролу кандай болгондугун. Ал эми азыркы шартта 21-чи кылымда чыгармачыл интеллигенциянын милдети ого бетер өстү. Муну чыгармачыл интеллигенция түшүнүш керек. Глобалдуу дүйнөдө азыркы шартта биз дагы ол эмне деп коет, башка элдерден кем эмес, дымагыбызды, чыгармачыл дараметибизди көрсөтө билишибиз керек. Бул жагынан көп идеялар бар. Мен сүйлөшө калганда айтып калам айрым чыгармачыл топторго. Өзгөчө адабият, театр, кино, сүрөтчүлөр баардыгы 21-чи кылымга татыктуу чыгармаларды жаратсак, бул да болсо биздин элдин деңгээлин жогорулатууга, элдин өнүгүшүнө болгон чоң салым болор.
Жакын арада эле ошол сиздин Ниф элинин атактуу жазуучусу Владимир Санги менен кыскача маегиңизди окуп калдым эле. Ошондо Чыңгыз Айтматов тууралуу, анын деңиз бойлой жорткон ала дөөт чыгармасы тууралуу сүйлөшүп жатып, анан бир чыгармаңызга сиз дагы идея сураган экенсиз, ошону ала алдыңызбы?
Ниф элинин жазуучусу Владимир Санги менен Айтматов тууралуу, асыресе анан деңиз бойлой жорткон ала дөөт повести тууралуу сүйлөшүп отуруп ушундай тамаша сөз болгон. Эми учурунда сиз Айтматовго ушундай сюжет берген экенсиз. Мага да бир сюжет бербейсиз деп тамашаладым. Себеби тамашалагандын жөнү мындай: Ниф эли аз эл, 7000-8000 киши болсо керек. Өзүн эл эсептеген, жоголуп бараткан, мына ошол эл жоголуп бараткан элдин саналуу жазуучусу, жападан жалгыз жазуучусу деп да койсок болот ошол Владимир Санги. Эмне себептен мен Ниф элине ушундай ой келди? Себеби эсептеп отурсам, Кытай элинин кыргыз эли канчалык аз болсо, кыргыз элинин Ниф эли деле ошончолук аз экен. Аз элдин тагдыры ойлотот албетте. Ошол себептен ошого бир таяп айттым да, албетте мен тиги маегин жарыялаган жокмун. Бирок ал киши ошону өз элинин тагдырына аябай кейип жаткандыгын, менден кийин Ниф эли жок болот го, ушу менен Ниф эли жок болот го дегендей камтамасын билдирди да. Аны ойлоп отурсам, мындай кооптонуу аз сандуу элдердин баардыгынын акыры бир күнү башына келчү маселе экен.
Сизди тарыхчы катары, жазуучу катары азыр адамзаттын кайсы көйгөйү көбүрөөк ойлондурат? Учурда жазып баштаган чыгармаңыз болсо, же болбосо келечектеги жаза турган чыгармаңыз болсо, кайсыл теманы көтөрөт?
Эми бул кызык тема. Адамзаттын көйгөйү демекчи, себеби өзүбүз айтпадымбы сөзүмдүн башында, биз деле дүйнөлүк масштабтан алып караганда Ниф эли сыяктуу айрым элдерге ушу Ниф элинде болуп көрүнгөн эле аз элбиз. 5 миллионго жетип жетпеген саныбыз 21-чи кылымда араң жетти. Бирок ошентсе дагы ушул кыргыз жазуучулары адамзаттын көйгөйү жөнүндө ойлоп толгогонго бир ушундай бир тенденция бар. Бул албетте Айтматовдун чыгармаларынан көрүнөт, башкалардын чыгармаларынан көрүнөт. Мен эми кандай десем, адамзаттын тагдыры жөнүндө деле көп ойлонгум келбейт. Эми адамзаттын тагдыры жөнүндө ойлонуп аткан дүйнөлүк деңгээлдеги чоң ойчулар бар. Биз өз ишибизди кылалы, өзүбүздүн чарбабызды жүргүзөлү. Мени ойлондурганы ушул кыргыздардын тагдыры. 21-чи кылымда тагдырыбыз кандай болот, андан кийинки тагдырыбыз кандай болот? Ошол себептен мен өзүмдүн чыгармаларымда мына маселенин ушул өңүтүнө, албетте жалпы адамзаттык контекст бар, ошол контекстке коюп өзүмдүн элимдин тагдыры жөнүндө, көйгөйү жөнүндө ой толгогонго, ойлонгонго жана эли журтту ойлондурганга аракет кыламын.
Арслан агай, атайын убакыт бөлүп биз менен маек курганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге дагы зор ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу белгилүү тарыхчы, жазуучу, Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Арслан Койчиев болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Башкадагы адабият, маданият жана искусство адамдары менен болгон маекти Азаттыктын YouTube сайтынан дагы көрө аласыз видеону. Ошону менен биз Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Санжар Эралиев даярдап жатат. Техникалык терүүдө Максат Акматжан уулу. Бир аздан соң кайра уктуруу уланат. Азаттык Бишкек